Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Tony Blair në Kosovë, bombardimet e NATO-s ishin gjëja e duhur. Ambicjet ruse pengojnë stabilitetin mes Kosovës dhe Serbisë, thot ish generali NATO-s Wesley Clark. Anthony Blinken në turnej diplomatik për të siguruar armë pushim në gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ish kryeministri britanik Tony Blair ju drejtua sot deputetëve të Kuvendit të Kosovës duke kujtuar, siç tha, vendimin e vështirë për të ndërmarrë veprime për të ndalur luftën në Kosovë më 1999. Blair, i cili po qëndron në Prishtinë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, tha se vendimi i atëhershëm për sulmet e NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe kishte efekte më të gjera se sa vetëm çlirimi i popullit të Kosovës. Nëse do të kishim lejuar që populli i Kosovës të brutalizohej edhe më tutje, që të drejta t'i merëshin dhe që ardhmja t'i videj, edhe ardhmja jon do të zbehej, tha Blair. Si kryeminister, a ishte njërin nga njerëzit kyç që vuri në lëvizje intervenimin e NATO-s në Kosovë me qëllim daljen e dhunës nga forcat serbe. Blair, për para se t'i drejtoj kuvendit, takoi edhe presidentën e Kosovës, Vjosa Osmani. Është një moment i emocionit të thellë që të jem sërish këtu, tha ai. Unë kam besuar se fushata e NATO-s ka qenë gjëja e duhur për t'u bërë atëherë, dhe besoj edhe tani se ka qenë gjëja e duhur. Tha Blair në një konferencë për media bashkë me Osmanin. Kjo është vizita e tretë e Blair në Kosovë që nga viti 1999. Generali pensionuar amerikan Wesley Clark thot se mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ketë stabilitet derisa Moska t'i tërheq ambicjet e saj imperialiste nga rajoni. Clark ka uthequr fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe më 1999. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë 25 vjet pas përfundimit të sulmeve, ai thot se Serbia është si një magnet që i tërheq ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Intervistën me generalin e pensionuar amerikan Wesley Clark e ka zhvilluar kolegja Valona Tela.
General Clark, 25 vjet pas përfundimit të luftës, paqja mes Kosovës dhe Serbisë nuk duket premtuese. Pse, sipas jush?
Serbia nuk do paqe dhe Kosova nuk do pavarësi të nënshtruar.
Cila është rrugdalja atëherë?
Rrugdalje është mposhtja e Rusisë në Ukrainë. Rusia ta tërheq mbështetjen për Serbinë dhe Serbia ta kuptoi se ardhmja e saj është me Perëndimin. Kur serbët ta kuptojnë këtë, nuk do të ketë probleme me Kosovën.
Pse Rusia vazhdon të ndërhyjë në rajon?
Rusia ka ambicie imperialiste. Të gjithë në Evropën lindore e din këtë. Të gjithë që nuk janë Rusi, Moska i sheh si qenje më të vogla. Serbia është si një magnet që i tërheq ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Sot ajo shërben si agjente infektuese në rajon, në Maqedoninë e Veriut, në Maltezi dhe Gjetk.
Si mund t'i luftoj rajoni, por edhe aleatët përëndimor këto përpjekje?
Ne i kemi vlerat tona në Perëndim. Ne nuk përfshihemi në të njëjtin lloj mashtrimi si Moska apo në blerjen e njerëzve. Ne kalojmë nëpër procese demokratike. Ne i shohim interesat e njerëzve. Ata e dinë se çfarë përfaqëson Amerika dhe ata zgjedhin të jenë ose të mos jenë me Amerikën. Për mua nuk ka kuptim që disa parti politike në Evropën lindore, të cilat kanë vuajtur për 40 vjet ose më shumë në dominimin sovjetik, duan të bashkohen me Rusinë në vend se me Bashkimin Evropian. Pse? Çfarë u ofron Rusia atyre përveç parave politikanëve? U ofron një investim të madh? Jo. Teknologji të re? Jo. Pjesëmarrje në ndonjë organizatë të madhe që do të avancojë të mirëqenien e popullit? Jo. Asnjë prej tyre, thjesht një lojë që luhet pa mëshirë nga ambicjet imperialiste ruse.
A mendoni se ekziston rreziku një konflikti tjetër në Kosovë?
I think there's a risk of violence in
Mendoj se ka rrezik për dhunë. Vite më parë kemi parë përpjekje për grushtet në Malë të Zi, së voni kemi parë sherr në kufi mes Serbisë dhe Kosovës, në të cilin presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka mohuar se ka marrë pjesë, por dikush në Serbi ka marrë pjesë sepse lëvizja e forcave ushtarake ka qenë organizuar dhe urdhruar. Kështu që kur shihni se si funksionojnë gjërat në këtë pjesë të botës, e kuptoni se ka një dorë të fshehur pas pjesës më të madhe të kësaj, dhe ajo dorë vjen nga Moska.
And that hand comes from Moscow.
And do you think that... A mendoni se mund të arrihet paqja me leadershipin aktual politik në Serbi?
Well, I think that
Kjo varet nga ajo që kuptoni me paqe. Aktualisht nuk ka konflikt. Mund të thuhet se është një paqe e ftoftë, por përderisa Moska të tërheq ambicjet e sa imperialiste nga rajoni, nuk do të ketë stabilitet dhe shanset që njerëzit të pajtohen dhe të ecin përpara.
Kosova së voni ka ndërmarrë disa hapa që janë kritikuar nga aleatët perëndimor, të tillë si ndalimi i përdorimit të dinarit serb. Ai ka rrezikuar Kosova marrëdhëniet me Perëndimin, sidomos Sheban.
Unë mendoj se vendet duhet ta bëjnë atë që është në interesin e tyre. Kosova është një vend shumë i vogël dhe i prisht. Mendoj se të vazhdohet t'i hapet rrugë eksterritorialitetit të Serbisë në veri të Ibrit është jashtëzakonisht e dëmshme për të ardhmën e popullit të Kosovës. Andaj, udhëtesit kosovar kanë qenë të vendosur dhe kanë kuptuar këtë. Shikoni, Ukraina nuk mund të bëjë gjithçka që duan amerikanët sepse interesat e Amerikës janë ndryshe nga interesat e Ukrainës. Është e njëjta gjë në Izrael, është e njëjta gjë në çdo vend. Çdo vend duhet të ndjek interesin e tij në fillim dhe më pas ti mbledh aleatët rreth
tij.
Asociacioni komunave me shumicë serbe është një tjetër pikë e nxehtë. Perëndimi këmbgul në themelimin e tij, Kosova refuzon. A mendoni se asociacioni është kërcënim për Kosovën?
Unë kur nuk përfshijem në politikën e brendshme të vendeve, sepse kur nuk je qytetar, nuk jeton atje, nuk duhet të japësh komente. Ajo që dim historikisht është që komunitetet serbe kanë qenë të lidhura me kishën ortodokse e kanë përdorur atë kishë si bastion dhe si pikë qendrore për rebelim, shtypje ose agresion. Unë mendoj se është më mirë për të gjithë në rajon nëse nuk e shtyjmë përpara asociacionin, por në vend të tij punojmë që këto dy qeveri të Kosovës dhe Serbisë të normalizojnë marrëdhëniet diplomatike. Ka gjithmonë përzirje të grupeve etnike, por mënyra më e mirë për paqe është respektimi i kufive kombëtar.
But the best way for peace is to respect national boundaries.
Ndoqët intervistën me generalin Wesley Clark të realizuar nga Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viteve të fundit në Kosovë janë hapur mira kompani që ofrojnë shërbime për kompani të mëdha ndërkombëtare në sektorin e teknologjisë e informacionit, por sistemi arsimor i Kosovës nuk po arrin të përgatis mjaftueshëm të rinjt. Kjo për faktin se në shumë shkolla të Kosovës nuk ka kabinete e as kompjuter për të zhvilluar orët e informatikës. Për më tepër, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin e Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaqi bën përpjekje t'ia mësoj djalit të tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari bën këtë përpjekje shtesë, me që në shkollën ku djali i ndjek mësimet, nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
Mungesa e teknologjisë informative në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë për kohën, cilën do të më kushtoj më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetinën e Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshirë kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej 9 orit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedrin Eziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe po synojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinete, siç është kabineti i biologjisë, kimisë, fizikës apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliqi Vjetër, ka kabinet informatikës. Për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt rrjeçar në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave, thot Ibush Mjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do tjetë një projekt trevjeqor që nënkupton digitalizimin të gjitha shkollave me pajisje të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimin në shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Sipas strategjisë arsimit të 2022-2026, numri aktual i kompjuterëve në shkolla publike është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për 5 vjetet e ardhshëm, për digitalizim të shkollave parashihet të shpenzon 52 milion euro. Aktualisht në Kosovë vijojnë mësimet mbi 300.000 nxënës, në më shumë se 1.000 shkolla fillore dhe të mesme. Ndërsa në përshkolla mungojnë pajisje teknologjike, në dekadën e fundit Kosova përjetoi një rritje të numrit të bizneseve në industrinë e teknologjisë informative. Ky sektor është orientuar më shumë në ofrimin e shërbimeve për kompaninë ndërkombëtare. Ndërsa kërkesa për punëtorë të kualifikuar në këtë sektor është në rritje, arsimi jo cilësor paraqet problem shtesë për kompanitë, thotë Merita Musmurati Çeku, koordinatore në Bitrut Akademi dhe në kompaninë Kutia.
Kërkesa ka mjaft. Do me thonë, na e shofim, tash nuk e dim numrin e sakt të kompanive të IT-s, po kemi pa trende në rritje që janë hap kompani të reja dhe vazhdojmë hap vazhdimisht. Ka kompani të jashtë cilat vinë dhe hapin zyret e veta në Kosovë dhe punsojnë programera.
Për t'i plotësuar nevojat e tregut të punës, organizata Bitrut Akademi po angazhohet në avancimin e njohurive të rinjeve, thot ajo.
Tri tonë që po zhvillon vazhdimisht në teknologji, po kanë mundësi me punu prej Kosovës dhe në ndryshme të botës, duke mos punu në kompani tona. Dhe më thonë, mundësin e kanë të jashtëzakonshme, si në Kosovë si jashtë vanit.
Në Kosovë kanë qenë të regjistruara rreth 2.000 kompani që kanë ofruar shërbime në sektorin e teknologjisë informacionit. Por numri është rritur në 2 vjetët e fundit. Këto kompani kryesisht ofrojnë shërbime për tregje të ndërkombëtare, përfshirë dizajne, prodhim dhe menaxhim të përmbajtjes, krijim dhe mirëmbajtje të websajteve, si dhe asistencë për konsumator. Në një hulumtim të Shoqatës e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, STEK, të publikuar vitin e kaluar, thuhet se 74% e kompanive përballen me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do të qëndrojë sot në Egjipt dhe Izrael në kuadër të përpjekjeve të tij për të siguruar armë pushim në Gaza. Ai do të takojë presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi në Kairo përpara se të udhëtojë në Izrael, ku do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant. Gjatë javës, diplomati i lartë amerikan do të udhëtojë gjithashtu në Jordani dhe Katar. Lufta në Gaza ka nisur tetorin e kaluar kur Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqitë të tjera, ka sulmuar Izraelin duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë peng qindra të tjerë. Në përgjigje, Izraeli është duke zhvilluar një fushat intensive sulmesh në Gaza, gjatë së cilës sipas autoriteteve të Hamasit janë vrarë mbi 37.000 njerëz. Vizita e Blinken vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden ka prezantuar më 31 maj një plan për armë pushim nga Izraeli, i cili përfshin fundin e përhershëm të armiqësive, lirimin e pengjeve izraelite dhe të burgosurve palestinez, si dhe rindërtimin e Gazës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.